2020 елда Татарстанда яшәүчеләр дәүләт хезмәтләре суперсервисыннан файдалана алачак. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы, мин төзим, минем сәламәтлек, мин мәктәп укучысы, без ата-аналар, минем күзәтүче, актив шәһәр кешесе һәм минем субсидияләр кебек сервисларны гамәлгә ашырачак. Россиядә дәүләт хезмәтләре электрон сервислары Россия президенты Владимир Путинның май указлары нигезендә булдырылган цифрлы икътисад ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. 1 июньгә кадәр тимер юл поездларына кире кайтарылмый торган тарифлар буенча сатып алынган билетларны тапшыру мөмкинлеге тудырылды. Юл йөрү документларын кире кайтару вакытын арттыру эпидемиологик вазгыять аркасында шикләү чаралары озайтылу белән бәйле. Файдаланылмаган транспорт документлары өчен акчаларны кире кайтару һәм поездлар хәрәкәте тәртибе турындагы мәгълүматны пассажирлар РЖД ачык акционерлык җәмгыятенең бердәм мәгълүмат сервис үзәгенең тәүлек буе эшли торган 8-875-00-00 телефоны буенча, шулай ук 8-499-605-20-00 номеры буенча, яки тимер юл компаниясе сайтында алырга мөмкин. Мөселманнар өчен изге Рамазан ае быел 24 апрельдә башлана. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Ураза бәйрәмен 24 майда билгеләп үтәчәкләр. Ураза башлану һәм тәмамлану даталарын Татарстан мөселманнары диния нәзарәте билгеләде. Санитар-эпидемиологик вәзгыятькә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына бәйле рәвештә республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Шулай ук нисап, фитр һәм фидия садакасы күлшәмнәре дә билгеләнде. Зәкат түләү өчен 280 мең сум күләмендә нисап билгеләнгән, алтын буенча. Фитр садакасын түләү өчен 22 мең сум көмеш буенча. Фитр садакасы күләме арпа буенча исәпләгәндә 100 сум, йөзем буенча 600 сум исәбеннән. Сәламәтлек торышы буенча ураза тота алмау һәм аны башка вакытта тулыландыра алмауга фидия һәр калдырылган көн өчен 200 сум билгеләнгән. Билгеләп үтелгәнчә, элек расланган карарлар буенча күп санлы кешеләр катнашында чаралар үткәрү тәҗрибәсе туктатылган. Шулай итеп, Татарстан мөселманнары ифтарларын тар даирәдә генә үткәрә алачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирус инфекциясе һәм үз изоляция режимы белән бәйле рәвештә кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда Казан сугару техникасы заводында быжыралап сиптерә торган казанка су сиптерү машинасы эшләнде. Машинаның стандарт озынлыгы 444 метр. Ул 7 секциядән тора. Сиптерү мәйданы 64 гектар тәшкил итә. Бу җайланма белән барлык төр авыл хуҗалыгы культураларына су сиптерергә була һәм аңарда суны тигез сиптерүне тәэмин итү өчен махсус җайланмалар киләнгән. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, завод тарафыннан шундый 100-дән артык машина чыгарылган. Алар бүген Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләре кырларында уңышлы эшли. Заводның эшчәнлек куәте бер сменада эшләп елга 200-дән артык машина эшләп чыгарырга җитә, ә ике сменада 300-дән артык. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләреннән заказлар даими рәвештә килеп тора һәм завод бу атнадан коронавирус инфекциясе таралуны булдырмауның бөтен шартларын үтәп, көчәйтелгән режим Жимдашли башлады. Бердәм дәүләт имтиханнарының яңа расписаниесе проекты норматив хокукый актлар проектларының федераль порталында бастырылган. Документ буенча 8 июньдә география, әдәбият, информатика һәм мәгълүмат коммуникация технологияләре буенча имтихан узачак. 11 июньгә рус теле, 15 июньгә база дәрәҗәсендәге һәм профильле дәрәҗәдәге математика буенча, 18 июньгә тарих, физика, 22 июньгә җәмгыят белеме, химия фәннәреннән сынаулар 25 июньдә укучылар чит телләр буенча имтиханнар тапшыра башлый, ә 26 һәм 29 июньдә бу имтиханнарны телдән тапшырачаклар. Бүгін «Зүлейха күзләрін ашы» сериалы Россия телеэкраннарына шыға. Гүзәл Яхинының әлігі романы бойынша түшірілген картинының премьерасын Россия бір телеканалында кешкі сәғат 9-да көрсәтәчәкләр. Түшіру үшләрі 5 айға яқын барды. Сериал түшіру 2018 елының 10 августында Архангельске шәһәрендә башланып китте. Соңырақ Татарстанның Лайыш районында, Қазанда, Мәскәүдә, Ярославльдә узды. Һәм 2019 елның февралендә Пермьдә тәмамланды. Картинаның режиссеры Егор Анашкин, фильмда төп ролләрне Шулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадьянов, Евгений Морозов, Александр Бәширов һәм Рамиль Сабитов башкара.